Festival ertrag dajon asr shomonta lomi avkatama expo asmara tafitollo yevlenna wakilna brhana bara zazuru yatab
ሀገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ሀርተሽን 18ን ሰላም ለዘላቂ እድገት በዘብል ቴማ በፕሬዝዳንት ሲያሳ ፎርቂ በወግዒ ተሐፊቶ አብቲ ለዓለወ ሰበ ስልጣን መንግስቲን አገርትራ ዘመደበሮም ዲፕሎማሲኛታትን ሰረሁ ሆኖ ስነ ስርዓት ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ተፈላለየ ተሐፍቶ ዘሎ ምርኢት ተዘዋዊሮም ተአዚቦሞ አካሄድ ስራህ በጽህፈት ሀገራዊ አውሃድ ሽማግሌ በዓላት አቶ ተስፋይ በርሀ ሌሎም ዓመት ፌስቲቫል ንህሉ ትስፉ መድረክ ሰላም ከንጸባረቅ ተባሂሉ ሰላም ለዘላቂ እድገት ዝብል ሲያሜ ከምስተዋሃቦን ድህር ምግላጽ ፌስቲቫል ኤርትራ ብሔራት ጽባቅን ዘጉልሃሉን መንነተንን መነባብሮኦንን ዘርኢ ያሉ ብምዃኑ ኣብ መንጎ 6 ኤንዞባታት 4 ዓይነት ውድድራት ከም ዝግበር ንቪኦኤ ሓቢሩ
ኣርባዕተ ምድባት ዝተኸፋፈለ ውድድራት ኣለዎን እቲ ሓደ ውድድር ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን እቲ ካልኣይ ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃን እቲ ሳልሳይ ድኮና ያታዊ ኣባይትን መነባብሮን እቲ ራብዓይ ከዓኒ ምስለንን ነቲ ዞባ ብኸመይ የንፀባርቕን ዝገልፅ ምርኢት ኤግዚቢሽን እዩ
ናይ ሎም ዓመት ሃገራዊ ፌስቲቫል ናብ ወርሒ መስከረም ዝተቀየረሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ሳቡ ኣስተኻየደ ሻሙናይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእስያት ናይ ግዜ ጋግ ከምዝህሉ ንምግባር ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ኣብዚ ካብ 31 ነሓሰ ክሳብ 8 መስከረም ዝካየድ ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል ምርኢት ንህዞን ሰንዓን መሸጣ መፅሓፍቲ ምርኢት ትካላትን ሚኒስትሬታትን ንመንእስያትን ቆልዑን እናዘናግዐ ዝምህር ማእከል ትምህርትን ዳሓሳስን ምርኢት ባህላዊ ጉጅለታት ውድድር ስነ ጥበባዊ ስራሓትን መዓልታዊ ንህዝቢ ክቐርቡ እዮም ብኣማይት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ካልኦት ወፃእተኛታትን በፃሕቲ ክበፅሕዎ ትፅቢት ከም ዝግበር ካብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣዋህዲ ሽማግለ በዓላት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ